Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Že v napovednikih smo povedali, da se bomo danes ustavili ob zelo zanimivi temi, ob novostvih v knjigovodstvu, v kmetijstvu. No, kmetje te teme nimajo preveč radi, ampak vseeno bo treba o nekaj povedati. Naš gost pa je danes gospod Bogdan Črus, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, z Kmetijske svetovalne službe v Tolminu. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Kaj se sploh dogaja, gospod Bogdan, na tem področju? Kaj se bo spremenilo za kmete?
Ja, res je, da te teme kmete nimajo najbolj radi, vsega tega vodenja knjigovodstva, ki ga je že do sedaj kar precej. Vendarle pa davčna uprava nekako prav v tem času, zdaj konci septembra, pošilja nekaterim kmetijam v Sloveniji, ki so presegli dohodek 7500 evrov na kmetiji, da bodo morali pač s 1.1.2014 pričeti z vodenjem knjigovodstva na kmetiji. S tem, da imajo kmetije pravzaprav tudi več možnosti tega vodenja, lahko vodijo to knjigovodstvo recimo enostavno ali pa dvostavno knjigovodstvo v primeru, če se odločijo za obdavčitev po dejanskih dohodkih in dejanskih odhodkih na kmetiji. Lahko pa vodijo tudi evidence za davčne potrebe, če se odločijo za to pavšalno obdavčitev, recimo, kakor rečejo, obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih na kmetiji.
Gospod Bogdan Črv, kaj vse se šteje v prihodek?
V bistvu se šteje v dohodek, poprečni dohodek iz leta 2011 in 2012, in sicer katastarski dohodek, ki ga ima pač določen član kmečkega gospodinstva. Zraven prištejejo še pavšalno oceno na panj, če kmetija tudi čebelari. Pa v dohodek se šteje 50% obdavčljivih subvencij. Obdavčljive subvencije so ta neposredna plačila, tako imenovane plačilne pravice. Subvencije iz naslova KOP programa, tega kmetijsko-okoljskega programa, in subvencije, ki jih dobivajo kmetje na območju z omenjenimi dejavniki, pa niso obdavčljive, tako da to se ne šteje v ta izračun.
Gospod Bogdan Črv, torej kmetije, ki bodo zdaj dobile obvestila, so tiste, ki bodo morale ukrepati. Kaj, oziroma kako se bo to ukrepanje nadaljevalo, kako morajo priglasiti vse skupaj?
Ja, kmetija mora do konca oktobra, se pravi, da ima na voljo en dober mesec, način vodenja knjigovodstva in nosilca prijaviti na davčni upravi, na svoji izpostavi, s tem, da recimo, če ima kmetija poleg osnovne dejavnosti na kmetiji, se pravi pridelave živinoreje recimo ali pa sadjarstva in vinogradništva, še neko dopolnilno dejavnost, neko predelavo recimo ali kako drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji, turizem, potem za vse dejavnosti na kmetiji nosi pravzaprav en nosilec vso odgovornost, se pravi, da gre vso to vodenje knjigovodstva pod eno davčno številko. Tako da se morajo pač v kmečkem gospodinstvu tudi zmeniti, kdo bo nosilec za vse te dejavnosti. In pa tudi način vodenja, ne? Ali bo to enostavno, dvostavno ali tako, kot smo prej rekli, ali bo se bodo odločili za normirance. Ne?
Gospod Bogdan, verjetno je tukaj zelo dobro, da se posvetujejo kmetijski svetovalci, posebej tisti, ki pokrivate to področje in znate svetovati.
Ja, seveda, zdaj pred začetkom vodenja knjigovodstva bo potrebno marsikaj narediti na kmetiji, tudi recimo nastaviti začetno bilanco stanja, kar je zelo pomembno, ker amortizacija lahko predstavlja na kmetiji velik strošek in zniža dohodek na kmetiji. Izdelati je potrebno tudi knjigo sklepov, recimo, iz katere je razvidno, katere računovodske usmeritve bodo uporabljene, recimo za vrednotenje zalog ali pa dopustnega kala, redno obveščati davčno upravo in tako dalje. Tako da za kmetije so lahko prav na začetku kar precej zahtevne te zadeve in je res smiselno, da se posvetujejo strokovnjaki na tem področju. Tu jim lahko tudi mi pomagamo pravzaprav, ne, na svetovalni službi ali pa računovodstva pri kmetijskih zavodih. Tako da preden se naredijo kakšen korak in če niso sigurni, kaj bi, naj se raje pozanimajo.
Prav na koncu, gospod Bogdan Črv, zdaj vsi tisti, ki bodo začeli voditi knjigovodstvo, bodo recimo čez leto dni imeli precej več podatkov v rokah, kako se zadeve sučejo. Verjetno bi bilo zelo nespametno, da teh podatkov ne bi uporabili sebi v prid.
Ja, seveda, zdaj več ali manj, kot smo že uvodoma rekli, vsaka kmetija ima nekako prav že avtomatsko neki odpor proti vodenju teh knjigovodstev razno raznih in teh evidenc. Mislim pa, da so pri teh zadevah tudi pozitivne stvari, prav ti podatki, recimo, ki jih je potrebno pravzaprav za vodenje kmetije tudi koristno znati uporabljati. Ja, ne? Kajti za uspešnost vaše kmetije bo verjetno potrebno delati prave stvari in to na pravi način in iz teh podatkov se da to precej točno ugotoviti.
Tako, da vzamemo pravzaprav zadevo tudi z pozitivne plati, bi lahko rekli, kaj ne? Ja, tako, torej lahko skleneva ta današnji jutranji kmetijski nasvet, če ste že ali pa če še boste v prihodnjih dneh dobili obvestilo, potem je dobro, da ga pazljivo preberete, da se morda posvetujete s kmetijskim svetovalcem in potem ukrepate približno mesec dni časa, kaj ne?
Tako ja, nikakor ne prehitevajte z odločitvami, nikakor pa tudi ne zamudite z priglasitvijo, kajti rok je prvi in ne da bi zdaj strašil, ima sankcije so kar visoke.
Tako, gospod Bogdan Črv, hvala lepa za današnje jutro, lepo zdrav Tolmin.
Hvala tudi vam in lepo pozdravljeni.